Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Анастасія Гурпінченко, журналістка, нещодавно повернулася зі Слов'янська та Краматорська, що на Донеччині, і у цій розмові розповідає про свої враження та ту інформацію, яку може озвучувати у етері.
Так, от якщо говорити так, починати загально відповідаючи на питання, ну що там, я хочу відразу зазначити, що я не була десь супер близько до передової, тобто я була в Покровську, Слов'янську і Краматорську, ці міста доволі далеко від, умовно далеко від лінії фронту, тобто це від 20 до 35 кілометрів від передової, і в них ти почуваєш себе умовно безпечно, тому що здебільшого дістають до цих міст тільки там ракети або дальнобійне озброєння. Але зрозуміло, що відчувається безпосередня близькість війни, тому що попри те, що там навіть в тому ж Краматорську чи Покровську ти не чуєш обстрілів постійно, як навіть в тому ж Слов'янську ти чуєш, що десь на околицях йдуть бої, але оця умовна безпека, вона нівелюється тим, що ти бачиш абсолютно пусті вулиці, подекуди там зустрічаєш людей, міста абсолютно засинають, вмирають після там 6-ї вечора. Тобто, якщо до 6-ї вечора ви ще можете знайти якісь працюючі магазини, випити кави в кав'ярні в Покровську, до прикладу, чи зайти там в піцерію, яка ще досі працює, то після 7-ї вечора побачити на вулицях можна, напевно, тільки журналістів, волонтерів або представників влади. Тобто місцеві жителі ввечері не гуляють вулицями. Але от мене, попри це все, попри те, що зрозуміло, що дуже багато всього не працює, і якщо і можна знайти якісь місця, де можна поїсти чи купити продуктів, то це такі одиниці магазинів і закладів. Але разом із тим, вдень на вулицях можна зустріти людей, які ще не виїхали, не евакуювалися з різних причин. І це не тільки люди пенсійного віку, це і молодь, це і родини з дітьми. І от, напевно, цей момент мене дивує найбільше, попри те, що дуже велика кількість людей виїхала. Ну, от місцева влада говорить про те, що зараз в Слов'янську, до прикладу, залишається приблизно 20 тисяч людей. На відміну від 100 тисяч, які проживали у місті до повномасштабної війни, до 24 лютого. І загалом, якщо говорити про всю область Донецьку, то там залишається тільки 300 тисяч людей приблизно на всю область. Тобто це як такий невеликий обласний центр загалом.
Але все одно це 300 тисяч або ж ті самі 20 тисяч, це аж 20 тисяч людей, які наражають себе на небезпеку, очевидно. Як вони, якщо, чи була в тебе можливість, власне, поспілкуватися з місцевими і запитати, чому вони не хочуть виїжджати?
Так, направду, я тут з тобою абсолютно згодна, що це дуже великі цифри, і коли ти чуєш їх, розуміючи, що в будь-який момент ситуація в місті може змінитися, вона там справді змінюється надзвичайно швидко, тому що от навіть якщо порівнювати, до прикладу, ситуацію в Бахмуті і ситуацію в Слов'янську, тобто там ще кілька тижнів тому в Бахмуті можна було спокійно також поїсти десь в закладі, там працювали піцерії, ми говорили про це з колегами під час цього виїзду, то вже під час того, коли ми були в Слов'янську і Краматорську там кілька днів тому, Бахмут щодня обстрілювали, руйнуючи інфраструктуру. Тобто, ти розумієш, що там сьогодні ти перебуваєш в умовній безпеці, вже за кілька днів ця ситуація може змінитися, тому що зміняться плани російської армії, і вони раптом вирішать, що там Покровськ, в якому було спокійно, зараз, от зокрема, вчора, там вранці, ввечері почали обстрілювати місто Покровськ. А щодо евакуації людей, влада продовжує наголошувати на тому, що евакуюватися потрібно. Евакуюють і зі Слов'янська до Покровська, тому що автобусами, тому що з Покровська є можливість ще виїхати залізницею на Західну Україну. Але причини, чому люди залишаються, мені здається, вже добре знайомі і не раз озвучені і журналістами, і владою. Багато людей тримаються за якесь майно, за свої будинки, не хочуть виїжджати, не думають, що вони не потрібні більше ніде, особливо так пояснюють своє бажання залишатися люди пенсійного віку, що от вони не хочуть завдавати клопоту іншим, не хочуть покидати свою домівку, не знають, як починати фактично з нуля своє життя, виїхавши в якесь інше місто. І мене, наприклад, цього разу дуже вразила одна жінка, вона живе в Слов'янську, в будинку, поруч із яким буквально за 300 метрів влучила ракета «Іскандер». І цей будинок майже всі вікна, під час вибуху майже всі вікна повибивало, поруйновані перші поверхи цього будинку. І в ньому зі 140 квартир залишається жити 14 людей. І місцеві розказують, що насправді от до цього прильоту, до цього влучання ракети в будинку жили ще майже всі. І змусила виїхати, змусила евакуюватися їх тільки влучання цієї ракети вже безпосередньо, ну, от за кількасот метрів від їхнього будинку. А ця жінка говорить про те, що вона залишається, тому що їй здається, що небезпечно зараз по всій Україні. І, типу, вона говорить про те, що оскільки ракети можуть долетіти до будь-якого міста України, то сенс їй їхати зі Слов'янську, але при цьому тривожну валізку, так звану, вона зібрала. І говорить, що якщо ситуація буде погіршуватись, то вона готова виїхати. При цьому вона живе от там в напівзруйнованому будинку. І для неї оця точка, коли вже справді варто евакуюватися, за її словами, це коли бої будуть ще ближче до Слов'янська, тобто коли вона зрозуміє, що російська армія вже от-от зайде в Слов'янськ. Хоча це зрозуміло, що такі досить умовні критерії, і все це може змінитися, ну, що вона просто банально може не виїхати, не встигнути виїхати, і це велика проблема, з якою я навіть не знаю, яким чином могла б впоратися, зокрема, місцева влада, яка займається евакуацією.
Мені здається, що тут вже йдеться про якийсь такий дещо змінений стан свідомості, тобто коли ти сприймаєш небезпеку інакше, будучи постійно у цьому от нервовому напруженні, в стресовому стані, то твоє мірило того, що є небезпечним, воно відрізняється від тих людей, які, наприклад, значно далі нині перебувають від лінії фронту і взагалі від таких місць. Я думаю, що психологічно це можна
правда
аргументувати. З приводу, власне, ти зазначила, живе в напівзруйнованому будинку, одразу постають питання, яка ситуація по воді, по взагалі тому, наскільки надають комунальники якісь послуги або ж вирішують якісь проблеми, чи про це взагалі навіть не йдеться?
Ну, в майже по всій області Донецькій немає газу, в Слов'янську немає води, але є електроенергія. Воду до Слов'янську, наприклад, підвозять працівники ДСНС, або ж місцеві просто набирають десь поруч найближчих свердловинах, тобто які зробили там ще задовго до цього всього своїми силами місцеві на подвір'ях. І доки є електроенергія, вони там готують собі їжу на електроплитках або в мультиварках, тобто такої ситуації, яку можна було побачити в березні або квітні в Київській області, до прикладу, коли люди готували собі на вулиці їжу на вогнищі, чи там так само було в Сєвєродонецьку, доки туди можна було проїхати. Такої ситуації от в цих містах, принаймні, де була я, в Краматорську, Слов'янську і Покровську, нині немає, тобто все виглядає умовно безпечно і умовно цивільно, але ти розумієш, що за всім цим стоїть насправді, от, знову ж таки, відсутність води, відсутність газопостачання, неможливість там в лікарнях надавати певні види послуг. Тобто ця стабільність, вона така дуже умовна і дуже хитка. І ще додам стосовно от психологічного стану і сприйняття, про який ти сказала, мені теж так здається, тому що ну там умовно, мені здається, що жителі Донецької, Луганської областей трохи справді по-іншому, дещо, можливо, навіть викривлено сприймають от цей рівень небезпеки, навіть на відміну від там тих же жителів Київщини, тому що вони живуть поруч із війною в безпосередній близькості до війни вже 9-й рік, і вони якоюсь мірою дійсно звикли до обстрілів, звикли до цих звуків, і тому для них зовсім інше от це мірило небезпеки. Для них бойові дії десь на околицях міста – не, ну там, грубо говорячи, не справляють таке враження на них, не так лякають, як і не стають таким чимось шоковим, як це було для жителів Київщини в березні.
Тут ти розповідаєш про бої на околицях, і мені одразу сцени з книжки роману Володимира Рафієнка «Долгота дней», яку я дуже раджу зараз прочитати, тому що там якраз описуються події в Донецьку 8 років тому. І це, я думаю, що читаючи такі книжки, можна трошки краще зрозуміти, власне, людей і ось цей загальний стан, якщо на це стане нервів. Я би ще хотіла тебе запитати щодо, ну, знову ж, ти зазначила про медичні заклади. От якраз це ще одна серія запитань, які турбують після того, коли дізнаєшся, там, чи є вода, газ, електрика у місті. Що з лікарнями, чи є медикаменти, от яка з цим ситуація?
Дуже залежить безпосередньо від міст, про які ми говоримо. От якщо там говорити про Слов'янськ і Краматорськ, то в Краматорську ситуація дещо краща, оскільки там є вода, там лікарні можуть проводити якісь певні операції, вони приймають і військових, і цивільних, тобто займаються евакуацією і військових, і цивільних. А в Слов'янську зараз лікарня працює як такий собі стабілізаційний пункт, тобто туди можуть привозити військових і для того, аби тільки стабілізувати їх, тобто якісь проводити медичні маніпуляції більш дрібні, там вже неможливо, їх евакуюють далі. І так само ці лікарні, знову ж таки, вони надають допомогу і цивільним, які залишаються, або надають допомогу цивільним, яких поранено під час бойових дій, яких евакуюють із міст під обстрілами вже трошки за інших обставин, тобто фактично не за їхньої згоди, не за власним бажанням, а тому що вони поранені, тому що вони потребують безпосередньо медичної допомоги. Але знову ж таки, якщо це якась складна ситуація, то їх тільки стабілізують до якогось такого, ну, транспортабельного стану і евакуюючи далі до лікарень по всій Україні, насправді, для того, аби вже надати якусь профільну медичну допомогу і, відповідно, там проводити якусь реанімацію чи процес реабілітації після важкого поранення.
Коли ми говоримо про те, що місцева влада комунікує з місцевими і намагається переконувати евакуюватися, які ще аргументи використовує? Тому що, чи правильно я розумію, це питання, звісно, що в першу чергу питання про збереження життя, але так само важливим аспектом є не заважати банально в місті для того, аби військові могли виконувати свою роботу. Чи правильно я це розумію?
Так, так і є. Ну, про це говорять постійно військові, що фактично їм потім доводиться також займатися евакуацією цивільних, які не поїхали, коли була можливість, і таким чином вони наражають себе теж на безпеку, на небезпеку. І часто от ці історії можна було чути з Сєвєродонецька, з Лисичанська, Луганської області, коли під час евакуації цивільних гинули військові. Тобто кожна така евакуаційна колона, чи там навіть просто евакуаційний автомобіль, який вивозить там навіть четверо чи п'ятеро людей, це потенційні ризики, і ризики для всього екіпажу цієї машини, тобто і для цивільних, і для військових. Тому, власне, і військові, і місцева влада наголошують на необхідності евакуюватися. Але проблема в тому, що процес евакуації – це не просто цей механізм подачі автобусів безкоштовних і інформування людей про те, що є можливість там виїхати автобусом, поїздом чи там якось ще. Це ще дуже велика робота з місцевим населенням психологічно, тому що багатьох от зупиняє справді те, що вони не знають, що їх чекає далі, куди вони можуть виїхати. І з одного боку, ти розумієш, що немає часу на це вже, тому що ну, бойові дії за кілька десятків кілометрів не сприяють якимось душевним бесідам і переконанням людей в тому, що виїхати справді потрібно. Але з іншого боку, от оцей момент дещо виглядає недопрацьованим, тому що справді ну ми дуже багато говорили про це також з волонтерами, які займаються евакуаціями цивільних. Що є дуже велика різниця між організацією евакуації і просто подачею автобусів. Тобто, не всіх людей це працює так. Не всі люди, які там просто бачать автобус, готові взяти там якийсь мінімум речей, сісти і поїхати фактично в нікуди, в невідомість.
Я думаю, що цей момент теж достатньо легко і просто зрозуміти. В принципі, я думаю, що суто такого фактажу стандартного, який отримуєш від журналістів за запитом зрозуміти, яка ситуація в містах, ми вже почули, але я би ще хотіла тебе запитати про твої інсайти, ті думки або враження, які відкрилися тобі, про що тобі подумалося, що тебе, можливо, здивувало, зачепило, або що от коли ти була в цих трьох містах, можливо, є щось таке, чим би ти хотіла теж поділитися, і що коректно є озвучити?
Дуже вражає, насправді, кожного разу, коли приїжджаєш на схід, або спілкуєшся з військовими, справжність всього, що там відбувається. Тобто, все дуже просто, максимально спрощено, вся комунікація, незнайомі тобі люди стають знайомими дуже швидко, стають друзями дуже швидко. І якщо говорити про якісь інсайти і про, в принципі, моменти, які мене здивували, це, напевно, ситуація на фронті. Ну, це, скоріше, не про здивування, а про усвідомлення того, наскільки важко зараз тримати лінію фронту в Донецькій і Луганській областях, тому що у мене була змога поспілкуватися із пораненими військовими, яких евакуювали далі в лікарні по Україні на лікування і реабілітацію, фактично. І вони говорять про те, що Росія дуже переважає кількісно в артилерії, в боєприпасах, і фактично вони стримують лінію фронту просто своєю присутністю. Тобто вони не мають можливості відповідати, бо не мають такої кількості озброєння, і тому дуже чекають на озброєння від закордонних партнерів, обіцяне вже дуже давно, тому що дуже важко морально бути, по-перше, під постійними обстрілами, які не припиняються ні вдень, ні вночі, і, по-друге, усвідомлювати, що ти фактично не маєш можливості нічого з цим зробити, не маєш можливості відповісти. От, наприклад, ті військові, з якими спілкувалася я, вони до цього були на Київщині і на Харківщині, і вони говорять, що попри те, що важко було і в цих регіонах теж, але там була можливість відповідати і була можливість наступати, тому, відповідно, бойовий дух був вищим. А зараз, коли ти фактично зі зв'язаними руками, от цей момент також дуже впливає на моральний дух, моральний стан військових.
Це була розмова з Анастасією Горпінченко, журналісткою. Вона повернулася зі Слов'янська та Краматорська, що на Донеччині. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.